De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns, comezando a semana. Estamos xa a 16 de novembro. Miren por donde, xa estamos na metade deste mes de novembro. Estamos a pouco máis dun mes do Nadal, que non diría, verdad? Bueno, pois, en fin, con esta alegría que nos caracteriza nestes tempos, pois comezamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Por certo, comezámola con unha cuestión máis ou menos local. Si queren, poden mirar hoxe en El País, poden ver hoxe en El País un artigo que se titula "A paz no PSOE galego salta polos aires", un traballo de Sonia Vizoso, que entre outras cousas di que Inés Rea, alcaldesa da Coruña, isto non o dixo a prensa local, pero dio hoxe El País, cobra 30.000 euros máis o ano que o seu antecesor, que Xulio Ferreiro, da Marea Atlántica. Desvela hoxe o diario El País, un xornal que sinala tamén que hai un concelleiro na Coruña, o concelleiro de Economía e Facenda, José Manuel Laje Tuñas, que percibe unha retribución entre salario e dietas que superan ampliamente o que é o soldo do presidente do goberno. Laje Tuñas percibe case 110.000 euros ao ano, mentras que Pedro Sánchez cobra 85.000. Isto é o que di El País nun artigo que, como digo, titula "A paz no PSOE galego salta polos aires", bueno, pois na que se fai eco desta, en fin, de todo este follón que hai no Concello da Coruña a partir da destitución de unha das concelleiras. La Voz de Galicia é bastante máis amable neste caso co goberno local coruñés. Hai un artículo que firma Xosé Gago que titula "A alcaldesa ten o inimigo en casa", en la que, segundo dio xornalista, fontes do partido, pois contáronlle as historias que el vai desvelando, todos os intríngules desta crisis. Así se faraguou a destitución de Eva Martínez Acón, di esta crónica que firma Xosé Gago en La Voz de Galicia. Así que parece que as augas socialistas andan revoltas no Concello da Coruña. E bueno, esas fontes do partido pois sinalan ou contan aos periodistas que o que está pasando internamente, bueno, ou supoño que a súa versión do que está pasando internamente no Concello da Coruña. Bueno, cambiamos radicalmente de asunto, porque estos días ainda está moi de moda, está moi presente en redes sociais, pois o apoio de Bildu aos orzamentos, non? E a tenor dai, os orzamentos xerais do Estado, a partir de aí, pois, en fin, desencadénase toda unha serie de... encadénanse cousas, desde a dereita, por exemplo, pois recórdase que o goberno da nación permite o traslado de presos ao País Vasco. Por certo, en canto a ese traslado de presos ao País Vasco, porque o permita o goberno ou deixe de permitir, pero hai unha cousa que é clara, que non permite a lei. É dicir, a lei sinala que os presos deben cumprir a súa condena nas cárceres máis próximas aos seus domicilios. Bueno, simplemente por poñer un pouco no seu lugar as cousas, no ano 1996 gobernaba Aznar, houve 35 traslados de presos de ETA. No 97 tamén gobernaba Aznar e houve outros 26, no 98 outros 26. E no 99 houve 105 traslados de presos a ETA, de presos de ETA ao País Vasco. Entre o 98 e o 99 houve unha tregua de ETA. En ese momento, pois, o Partido Popular, que gobernaba en España con Aznar, pois fixo 105 traslados de presos ao País Vasco. non pasou nada. Digo isto por poñer as cousas tamén no seu contexto. E outra cousa, Bildu son 5 deputados. Parece que lle están dando un protagonismo tan tremendo a través de determinada prensa. De momento que sepa non forman parte da coalición de goberno, simplemente van a aprobar ou van a votar que sí a uns orzamentos. En fin, en el diario.es, Javier Aroca escribe hoxe un pouco sobre eso, sobre a responsabilidade e as mayorías. Titula a súa columna, di Aroca que o dirigente socialista e ministro do goberno de coalición progresista, José Luis Ábalos, dixo esta fin de semana que o PSOE ten unha gran capacidade de xerar maiorías e que a aprobación dos orzamentos é unha cuestión de responsabilidade. Estou de acordo, di Aroca, pero teria urxido porque se vislumbra que os presupostos xerais do Estado podense aprobar e Bildu, un partido vasco, abertzale, anunciou o seu apoio ás contas do Estado. É o chaparrón a recia. Hasta aí podríamos chegar. Organizouse unha auténtica xauría á caza do cómplice do terrorismo. A dereita visible, a invisible e os seus asociados do statu quo do bipartidismo lanzáronse sobre o PSOE que governa porque Bildu e ETA e os que afectan os seus votos uns traidores a España. Naturalmente que cando esta asociación fala de ETA, fala da ETA dos demais e non da súa propia, coa que negociaron e pactaron, pero non me vou a deter na historia, que non merece a pena. A memoria de calquera demócrata non me deixaría mentir, e moito menos as hemerotecas. En realidade non é Bildu o que preocupa, un partido non moi grande, con ideas socialdemócratas apenas superadas. O que inquieta é que poida haber orzamentos, e daquela que o goberno progresista aguante e dure. Que España se afunda, que despois xa levantaremos nós, clamaba Montoro, o ministro de turno dos orzamentos en vigor. Os que se opoñen a que os presupostos xerais do Estado se aproben cos votos abertzale non son capaces de identificar en que capítulo das contas do Estado se especifica o seu carácter separatista, nin donde se rompe España. Non creo que os ministros de Investigación, Cultura, Economía, Facenda, Sanidade, Transportes, Agricultura se sintan amenazados polo independentismo orzamentario. Si poderían identificar a radicalidade orzamentaria moderada en función dos tempos que corren. Consiste en contrarrestar a outra radicalidade insolidaria dos que están en vigor, froito da apisonadora ultraliberal da dereita que deixou tirados a millóns de españois co aplauso entusiasta de moitos dos socialistas que hoxe exaxeran o xesto. Hoxe, a responsabilidade de Estado precisamente exixe o contrario. Hoxe fan falta uns orzamentos solidarios que incorporen a toda a ciudadanía a difícil tarefa de recuperación que nos queda por diante. Entre outras cousas, para facer posible a chegada dos cartos da Unión Europea que tanto inquieta tamén os patriotas asociados contra do goberno progresista. Trátase, por tanto, de que non haxa orzamentos e de que o goberno progresista fracase. En este momento, volvo a Ábalos. É certo que o tempo de responsabilidade de maiorías, pero é tempo de responsabilidade de maiorías, pero onde sitúa o epicentro do seísmo político? A irresponsabilidade que opoña nas dereitas non é ninguna novidade. Logo, ese non debería ser o problema. A irresponsabilidade da reacción non é nova. A responsabilidade pola que clama Ábalos é exixible á mesma organización a que pertence o ministro, é dicir, ao PSOE. Unha parte moi importante de dirixentes non está sendo responsable. E cando me refiro aos asociados da fronte antigubernamental, refírome a eles que non son os moderados do goberno, os que provoca Inés Arrimadas. Os moderados do goberno teñen dereito a selo, son leales ao goberno progresista e á súa organización. Falamos de outros moderados, dos de fora do goberno, e ás veces ata fora da organización, ou eso parece. Esos exomilitantes que se parecen moito aos que xa George Orwell denominou en tempos republicanos socialistas de derechas. Que se si miraran no espello con humildade, atoparían a explicación do que lles pasa, o que os irrita polo xurdimento dunha opción de goberno á esquerda deles mesmos. De responsabilidade, só escoitei falar nos debates orzamentarios ao PNV e a Bildu. A responsabilidade socialista non brilla, sino máis ben escurece as propostas do goberno, enfangando o terreo para beneficio das dereitas. Ábalos preséntase como paladín da búsqueda de maiorías, pero como se o seu propio partido é incapaz de xerar unha maioría de opinión e de sostén das posicións gubernamentais. Os varóns e varonesas non son sinón unha expresión inquietante desta falta de responsabilidade e de incapacidade en convertirse nunha maioría que lidere o Estado en tempos de zozobra. Como esos paxaros que pían en todas partes pero poñen o ovo no seu niño, a irresponsabilidade debilita o goberno e a credibilidade do socialismo como valor reformador e rexenador de un Estado que se nos queda rancio. Na súa visión pueblerina solo caben eles mesmos e o seu territorio, o seu niño, en donde só se terán que presentar para seguir sendo varóns e non en todo o Estado. Senón, facamos unha prova de pura ficción. Imagínanse os líderes máis jacobinos presentándose en Cataluña ou no País Vasco, a donde chegan os seus cacareos? E son España ou non? Javier Aroca, responsabilidade e maiorías, hoxe en eldiario.es. Así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros neste luns 16 de novembro. E facémolo como cada día, pois con agradecementos, dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí e por compartir este tempo de radio con nós. Moitísimas gracias, como sempre. E como cada día, tamén saúdo a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Leiros e que comparte tamén, como cada xornada, os micrófonos deste espacio. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hoxe de luns.
Sí, 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 o si, en fin, en fin. O día como que pesa un pouco máis, non?
Sí, sí.
Suen decir.
Sí, bueno, exacto, comezo de semana, luns, din que vai mellorar un poquinho o tempo para cara a tarde, que vaya,
ah, sí?
Sí, que bueno, o sol vaya
a ver,
por menos
si
a asomar un pouco aí pola tarde.
Asomar o nariz.
Sí.
Bueno, pues visque,
a ver si é verdade.
A ver, exacto, si asoma un poquinho aí un fuciño. Falta fai.
Sí, señor. Bueno, pois estamos a 16 de novembro. Mira como que di, xa vai medio mes alá, eh?
Sí, 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 medio mes
de novembro.
Xa vai fora, sí.
Estamos, eu vi onte en algún telediario falar de que hai cidades españolas na que xa se prenderon as luces de Nadal.
Ah, sí, seguro, seguro.
Sí, sí, en Valladolid creo que era,
seguro.
Decían onte, pois era unha das primeiras cidades españolas que decidiu prender as súas luces de Nadal, non?
Bueno,
din que para animar o consumo, non sei que
que vayan aproveitando, que sí, cando encenden as de Vigo, vamos, quedan xa na miseria todo.
Eu creo que foi aí, dice, vamos
a facerlle esa adiantarnos, competencia,
non? Sí, adiantarnos a caballero, eh?
Imposible, imposible,
bueno,
non pode.
Pois sí, xa hai cidades que prenderon as luces de Nadal, ainda que non sei eu se estaremos moito para sí, luces de Nadal, pero bueno. En fin, 16 de novembro, falta máis dun mes por Nadal, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Pero cada día prendense máis pronto as luces de Nadal.
Sí, igual que cada vez ves os turróns e esas, sí, cosas, os mazapás.
Dentro de nada,
enseguida,
de un tempo, en no mes de agosto, empezaremos xa a encender as luces de Nadal. Eu que sei, se vamos nesa competencia por a ver quen prende antes as luces do Nadal, pois eso. Bueno, hoxe Santa Margarita de Escocia.
Mes, Margaritas de Escocia, bueno, e de Edimburgo, sí, y, por favor, claro, parabéns.
Parabéns para ela, sí,
claro,
señor.
Sí, sí. Ademais, menudo día, están no Día Internacional da Tolerancia,
sí,
e o Día Internacional do Flamenco, ole.
Ah, o sea, que o Día Internacional da Tolerancia.
Sí, señor.
Mírate.
Sí, señor.
Bueno,
bo
pues
día.
Nada, hai que ser tolerantes.
Falta fai, falta
tamén
fai.
Do Flamenco.
Sí, sí, Día Internacional
pues
do Flamenco.
Nada, alegría logo.
Alegría. Pois pues mira, un día como hoxe, 16 de novembro, no 1665, en Oxford, fundábase a revista Oxford Gazette, que é a publicación decana da prensa británica. Tamén un día como hoxe, no 1700, en Madrid, era proclamado Felipe V, inaugurábase pues, toda unha dinastía dos Borbóns. Tamén un día como hoxe, no 1870, en España, as Cortes elexían Amadeo de Saboya para ocupar o trono. Foi, creo que, a única vez que hubo un rei, bueno, elexido democráticamente.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1885, nos Estados Unidos, George Eastman, fundador da empresa Kodak, moitos lembraránse deso do Eastman Color, non? Pois deste home, inventaba a película nitrocelulosa para impresión de imaxes. Moi importante. Tamén, un día como hoxe, no 1904, Estados Unidos mercaba a Panamá por 40 millóns de dólares todos os dereitos sobre a canle, a canle de Panamá, que era un fortunón, no, no 1904, pero podo dicirse, asegurar que era un gran negocio.
Sí, sí,
o sea, un claro, grandísimo negocio.
Que supoñía para que os barcos puderan cambiar de océano de un lado a outro sin dar toda esa volta
toda
tremenda.
Volta tremenda. Isto foi un negocio. Tamén un día como hoxe, no 1908, no Teatro New York Metropolitan Opera en Estados Unidos, o director de orquestra italiano Arturo Toscanini dirixía por primeira vez. Tamén un día como hoxe, no 1923, tuvo lugar o primeiro voo en aeroplano sobre a Antártida, que non era unha cousa así baladí, porque, vamos, xa no aire fai frío, pero imagínate na Antártida, non? E os avións de 1923 non son os de agora, había que botarlle. Tamén nese ano en Estados Unidos creábase a Interpol, a esa organización de policía internacional. Tamén, un día como hoxe, no 1933, Estados Unidos recoñecía oficialmente a Unión Soviética, porque levaba 16 anos sin recoñecela, desde que chegou a Revolución Rusa. Tamén, un día como hoxe, no 1945, en Londres, os representantes de 44 países acordaban crear a UNESCO. E un día como hoxe, no 2010, se declaraba o flamenco como patrimonio inmaterial da humanidade. Dialo que hoxe sexa o Día Internacional do Flamenco. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o emperador romano Tiberio, que foi o segundo emperador de Roma. Tamén un día como hoxe nacía Henri Charrière, que moitos con este nome non o coñecen, pero se lles digo que él era Papillon, seguro que xa lle soa.
Sí.
Porque, bueno, Papillon foi un home que tivo unha vida... Foi un famoso convicto, non? E narrou toda a súa vida en dúas novelas, Papillón e Banco, non? Que despois pasaron o cinema. E, bueno, toda unha vida, pero iso, de película, non? Tremenda. Tamén, un día como hoxe, nacía o Premio Nobel de Literatura José Saramago e tamén o músico da banda Loquillo e los Trogloditas Sabino Méndez, o autor de Do Cadillac Solitario. E tamén un día como hoxe foi un día de grandes baixas. Nos deixaban, entre outros, dous grandes actores, Clark Gable,
William Holden. Elegante Clark Gable.
Bueno, claro, ti dís Clark Gable, si te dís a unha rapaz agora 19, 18, Clark Gable, che mira así e dice, pero este que di?
Como era, foi xe co vento, non?
Home, claro, foi xe co vento, sí, Rebeldes, que sei, Capri, moitísimas películas, pero xa digo, non é porque temos xa certidade, que che dís agora un rapaz de 17, quen era Clark Gable? Che digo que sei, meu. Porque así eran os actores da nosa época.
Ten razón, probablemente ten razón.
Claro, sí, sí.
Bueno, xa casi da nosa época, en fin, xa casi nos colleu un poquinho xa.
Sí, sí.
Pero bueno, pero sí, da época dos nosos
claro,
pais.
Claro, ti preguntas un rapaz de 17, te falará de outros, ¿no? De Lisa Bonet, eu que sei, de outra xente e tal, de Rihanna. Pero vamos, Clark Gable, enche di.
Ese quen é.
Nos dámolo así como feito,
sí, sí.
Pero vamos, xa non falemos xa de outros autores, non? Porque o actrices o,
claro,
en fin,
claro.
Que temos unha idade que,
bueno,
que
é
que facer, hecho que hai. Bueno, que? Vai chover ou non?
Pois, sí e non,
sí
sei, uns días sí, outros días non.
Aquí está soando o rayo de sol, pero
sí.
Non che sei.
Para pola tarde,
sí.
O mellor sí.
Mira ti por onde estes, teñes razón. Imos aló.
Un rayo de sol.
Bueno, pues mira, hasta casi ahora mismiño, 12:24 minutos, parece que tímidamente quere aí Lorenzo facer acto de presencia.
Non o vexo, vexo, pero bueno.
Meteo Galicia sinala que a medida que vai o día progresando, pois o sol tamén irá abrindose paso entre as nubes e que probablemente pola tarde tenemos ratos de sol. Tampouco vamos a ter unha tarde absolutamente soleada. Mañá quizás sí, ¿eh?
Sí.
Sí, porque mañá teremos altas presións, aínda que ao final do día chegará unha fronte polo oeste da comunidade.
Ui.
Os ceos mañá pouco nubrados ou despexados, pero a partir de media tarde empezarán a entrar nubes baixas polo litoral atlántico.
Ui.
E á noite chegan as chuvias. E chegan ademais pola provincia da Coruña e Pontevedra.
O sea, con gañas.
As temperaturas quedanse en cambios, as mínimas, as máximas experimentan un moderado ascenso. O vento soprará mañá moderado de componente sur con intervalos fortes no litoral atlántico. En canto ao mércores, pois para ese día teremos xa unha situación intermedia, é dicir, durante a noite ven esa fronte, eses uh-huh. chubascos, e pola mañá do mércores, situación intermedia entre o anticiclón que está centrado na península ibérica claro. e a borrasca que se sitúa no litoral.
Chove menos. E garda forzas para pola tarde chover moito máis.
Os ceos estarán parcialmente seguro. Cubertos o mércores, habrá máis nubes nas provincias da Coruña e de Pontevedra. As temperaturas experimentan un moderado ascenso ás mínimas, mentras que as máximas descenderán lixeiramente. O vento ese día comezará a xornada moderado de compoñente sur e quedará moderado tamén, pero xa de compoñente norte ao final do día. Quere dicir isto? Que van baixar as temperaturas para a xornada seguinte, claro, claro. O xoves recuperamos influencia anticiclónica con tempo seco e soleado.
Ai, que ben.
Con algún intervalo de nubes baixas que deixarán paso a ceos despexados. Pero esa situación de ceos despexados dará lugar tamén a unha baixada das temperaturas, a un descenso entre lixeiro e moderado das temperaturas. O vento vai soprar de compoñente norte e axudará a que a sensación térmica, cando non faga sol ou cando nos lugares de sombra, pois eso, sea de frío. De algo máis frío que estes días anteriores, que as temperaturas están sendo bastante suaves.
Sí, non hai queixo.
Bueno, pois hasta aí podo ler que dicía outro, ¿eh?
Moi ben. Pois mellor deixo aí porque depois toca a Ruperta e Lía Mola.
Sí, bueno, en fin, así as predicións a medio prazo falan un pouco de todo, non? De que, pero non temos así a vista,
pues salvo día a día.
Sí, salvo na xornada do martes ou mércores, pois non temos así como grandes
novidades.
Nin moita chuvia, bueno, nin chuvia moi persistente, tampouco días moi soleados, pero bueno.
Pois nada, outono.
Eso é. E agora, se che parece, pois cambiamos de tercia, damoslle un repaso ás portadas dos diarios coruñeses.
Imos aló.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois un repaso ás portadas dos diarios coruñeses, comenzando, falamos das portadas das edicións dixitais dos diarios, comenzando por La Voz de Galicia, que destaca que a cifra de novos contaxios dan un respiro ás comunidades autónomas. O rexisto de casos activos en Galicia é o máis baixo dende o 2 de novembro. Sin embargo, bueno, tamén hai que decir que o número de PCRs positivas nas últimas 24 horas foi de un 8,29%, que sigue sendo alto. Isto non o recollo diario, pero son os datos, os últimos datos que se recibiran. Esta semana baixan de prezo as mascarillas, di tamén La Voz. Canto me podo aforrar, este luns fixouse o precio máximo das máscaras cirúrxicas desfeitables en 0,72 € a unidade. Falta restarlle a baixada do IBE do 21 ao 4% anunciada polo goberno. Destaca tamén La Voz que dá positivo en cocaína o conductor de un autobús escolar que levaba máis de 20 nenos en Ourense. Tamén que volve a policía de balcón. O meu veciño con COVID baixou a comprar chuches, denuncian algúns. Tato Vázquez de Lima di que a síndrome do sanitario queimado é en sí unha segunda pandemia. Este médico especialista en urxencias. Tamén sinala este diario coruñés que o primeiro ministro británico Boris Johnson está aillado pola COVID. Non é que dera positivo, saben que Boris Johnson xa tivo, padeceu.
Xa foi positivo.
Xa foi positivo e padeceu o COVID, estuvo incluso hospitalizado, pero segundo o protocolo, ele estivo con outra persona, con un ministro durante unhas horas reunido, que sí é positivo en COVID e, por tanto, está aillado porque o que dictan as normas do país,
sí, hai que aillar
os que tiveron contactos.
En teoría debe ter unha inmunidade, ¿no?
Non sei. Pero bueno, como todavía eso non está ainda moi claro, destaca tamén La Voz que o BBVA dispara sen bolsa tras vender o seu negocio en Estados Unidos por 9.700 millóns de euros, que Juan Carlos I recibiu 6 millóns e medio de euros en Suiza en 5 transferencias anónimas, e que o goberno compensará nas pensión períodos non cotizados tras ter fillos. Tamén que Guerra considera despreciable o pacto do PSOE con Bildu. Alarache é o único concello de Bergantiños sin peche perimetral, xa está en nivel vermello. Imos agora coa portada digital do diario La Opinión. Buscamos algún dos titulares deste diario, París.
Pois o primeiro ten que ver novamente co tema do COVID e o primeiro titular con foto é que a área da Coruña suma máis de 100 contagios e 40 ingresados nun día. Hai subtitulares respecto a isto que son que os ingresos en UCI por COVID en Galicia duplicáronse en 3 semanas, que falecen outros 7 galegos case todos non axenarios e vinculados a residencias e di que o caso de Asturias un aviso de que non hai que confiarse. Tamén que a Laracha volve a estar en alerta vermella por COVID. Tamén titula este xornal que o COVID afunde a feira de Paio Saco e tamén que o primeiro confinamento en España salvou unhas 4.000 vidas. Tamén titula La Opinión que os científicos saen en defensa de Fernando Simón. Tamén, despois, xa hai outros titulares, como a que Juan Carlos I nega ter unha fortuna agachada en Jersey, que o Banco de Alimentos inician a grande recollida, que o SOS dos bancos de alimentos, que a Xunta dá axudas a unha decea de proxectos de investigación sobre o coronavirus, tamén que os elevados custes da pandemia obrigan a universidade a extremar o rigor nos seus gastos, que voar a China e viaxar outra realidade, o di o coruñés Brais Maia, que regresou a Kunming, onde, por certo, a máscara xa non é obrigatoria, e que teñen, bueno, alo teñen o virus absolutamente controlado. Tamén titula La Opinión unha aplicación para decidir trasplantes, o rescate de Galicia a Baleirada, tráfico deseña unha campaña específica de control de neumáticos e luces en Galicia, que interceptado o condutor dun bus escolar que deu positivo en cocaína, cárcere por entrar nunha casa de Culleredo e tumbarse ata que chegou a Garda Civil, que toda a costa galega estará hoxe en alerta amarela por ondas de ate 5 metros, que Obama descarta un posible cargo no goberno de Biden, di que Michel deixaríao. Tamén que BBVA vende a súa filial en Estados Unidos por 9.700 millóns de euros. As fortes protestas acaban co débil mandato de Merino en Perú. E por último, titula este xornal que o sistema solar formouse en menos de 200.000 anos. Estes son os titulares, Xosé.
Os titulares en el Ideal Gallego destacan que baixan os positivos a 442 en Galicia e que siguen en descenso os casos activos que se sitúan en 9.110. Pero hai outros titulares tamén en este diario que di que aumentan a 610 os pacientes con COVID hospitalizados en Galicia, deles 110 en UCI. Medio Ambiente tacha de anárquica a ubicación do arbolado e realizará cambios. Isto polo que respecta ao Concello de Coruña, tamén sinala que repuntan a 38 os municipios que están en alerta vermella tras sumarse Pontedeume, Ordes, Tui, Vila García e Nigrán. Que os bancos de alimentos chaman a solidariedade diante da súa gran recollida, que os científicos galegos impulsan proxectos para anticiparse á COVID e que a presión hospitalaria é moi elevada pese a que se vislumbra unha estabilización. Tamén sinala este diario que os coruñeses volcanse cos museos científicos durante a Semana da Ciencia, que o goberno de Sánchez vai chegando a hora de escoller Esquerra Republicana e Bildu ou Ciudadanos, titula, e en área metropolitana que Betanzos sustituirá os ventanales da casa consistorial do casco antigo. Así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Nos minutos despois do boletín volvemos e atención porque hoxe temos entrevista. Tínhamos unha entrevista programada para mañá martes, pero cambiámola. Porque mañá hai pleno, non poderemos ofrecerlles por tanto este programa, e a entrevista é co director do Centro Municipal de Formación, do Centro Isaac Díaz Pardo de Oleiros, porque hai ali dúas importantes novidades, e lle los contamos. Unha é que vai haber un obradoiro de emprego para veciños e veciñas de Oleiros, e outra tamén pois é que está aberto o prazo para a presentación de solicitudes para as subvencións, axudas aos autónomos, os empresarios, aos autónomos e microempresas que se virán afectadas pola COVID. Desto falamos nuns minutos despois do boletín con Ramón Lema, co director do Centro Municipal de Formación Isaac Díaz Pardo.